Yohano o kapitulu katatu. Kwakala omunu umwe ufarizeo onduko yaye Nikodemu, haye ukulu wa Yudeya. Ulume wacho weya ku Yesu uteke kwenje wapopyala ye hati.
Arambei tuchio kuti ulongisi watunda kusuku. Momo lomwe otelo kulinga ovilimbo linganga tesuku okasilaye.
Yesu wokumbulula hati,
mopya love city, ochili ochili, omunuka tena okumola usoma wa suku, te wachiti wa evali.
Nikodemu wapopyala ye hati,
omunu otela ndati okuchitiwa nda ukulu wale, otela nga okuingila vali vimo liyaye naye lokuchitiwa evali.
Yesu wakumbulula hati,
mopya love city, ochili ochili, omunuka tena okwingina usoma wa suku, teo chitiwa lovava kwenda espiritu. Echita chitiwa le timba, etimba, leza chitiwa le espiritu, espiritu. Kuka komohe omunda papia lovesiti, tose sameni oku chitiwa evali, ofela isikila oko ipanga, kwenzeo yeva okuna kwayo, pungai kwa kunihine, oku yitunda, pamwe kukuyenda. Haeto chikasi la vosi, vachiti wale spiritu.
Nikodemu wopula hati,
ovinaevi vilingiwa ndati.
Yesu wokumbulula hati,
ove ove vulongisi wa Isareli, lopo haimo ovinaevi kabia kulombolokele. Mopya love siti, ochili ochili, tuvangula ovinatwa kuniha, kwenze ovinatwa mola ovyo tuimbira uvangi, enepwai kautava kuvangi wetu. Ndandosa pwili ovinavyo kirulieve kwenze kawataveli. Vutava ndati ndandusa pwili ovinavyo kiru. Lomwe walalonda kiru, teu waloka kiru, okutimolo manu. Kwenze ndeti mose atulika onyoha vekala soko, haito molo manu otulikiwa okutiwosi ukolela omola omwenyokopwi. Omosuku asola ndotu lwali, oto aetela omola yewangunga okuti, wosi ukolela kafi, pongai omola omwenyo kopwi. Momo suku katumilile omola olwali, okupisa olwali. Wotumina okuti olwali lupopeli walaye. Ukolela kapisiwa, uko kolela wapyale. Momo kakolelele onduko ya mola suku wongunga. Kwenze episoli ya tulieli, otinyite ya olwali. Pongai lopo manuwa sole talwa, owelema, okutio tinyiti sule, momo obilinga vyavo vimi. Momo wosi olinga ingatimi, osubuka otinyi. Kwenze kei yako tinyi, sanga obilinga vyaye visituluka. Pungai, uolinga otiri, ii yako tinyi, oto obilinga vyaye, vimolehe okutibia lingi wila busuku.
Echi alinga obinaevi, Yesu lolondonge vyaye, veya kofeka ya Yudeya. Oko akala kumwelavo, kwenje haiko apapatisira. Yuano la yevo, wakala loku papatisiravo, ka ainone, ochipepi la salimi. Momo oko kwa kala ovava alwa, kwenje omanuveya yuva papatisiwa. Momo yuano handi, kaimbi wile wokaike. Peya okulipatala ondaka yoku yeliswa pokatiko londonge vya Yohano la umwe ukwavo uyundeya. Kwenje veya ku Yohano yuva popyala yevati.
Arabei, unawakala love kesinya lya Jordan okuti ove mwene wo wimbira uvangi. Chilo yu opapatisa kwenje omanuvosi vakasilo kwenda kokwaye.
Yohano wakumbulula hati,
omunu katambula chimwe te chichawihiwa tundekilu. Ene mwele vulombangi vyange okuti ndalinga siti hameko Mesia. Pwai ndatumiwila okupitila Mesia kovaso. Uokasi londombwa eye sandombwa haemolumwe ekambalya sandombwa una otainili okuyevelela la yevo oyolela chalwa ondaka ya sandombwa. Ei oyo onjolela yange kwenje chilo ya swapo. Kalie eye chaye okwamako amepwain change okutepuluka. Uotunda kilu wapiala vosi. Uotunda kilu lieve, ukwailu lieve, lovina vyo kilu lieve, ovyo avangula. Uotunda kilu eye wapiala vosi. Echi amola lechi ayeva ocho aimbila uvangi, pwai lomwe otava kuvangi waye. U otava kuvangi waye eye walikuminya okuti suku ukwachili. Momo usuku atuma opopya olondaka vya suku. Momo suku kaichi espiritu lonjongo. Isha osole mola kwenje wacha ovina vyosi pekaliaye. U okolela mola okwete omwenyo kopwi. Pwain ukakolela mola eye kamoli omwenyo. Pwain onyengo ya suku ikala ngo laye.